Eta Nafarroan aslana bezala Euskal Autonomia Erkidegoan bertako arkumea bultzatu eta salmentan laguntzeko Larsabi elkarteari da lanean. Mariano Imaz da presidentea gaur egun.
Egoarritan izan ditugunak, bigarren taldea edo umetzen ari direla, eta beste batzuek, ba, Arabako kaso batzuetan da, bueno, ba, lehenengo taldea izango litzak, eh? Gu, Larsabi bezala, momentu honetan proiektu baten gaude, bete-bete-betean, eta kanpaina egiten ari gira, geure produktuak, kasunetan arkumea, bertan saltzeko. Zerbitzu bat jarri dugu.
Zerbitzu horretan, ikerketa, komertzializazioa eta konsumoa uztartu nahi dituzte. Euskal Herriko Unibertsitatea eta Oñatiko Zubillaga hiltegia dituzte horretarako lankide.
Sare bat osatu degula, ba, arkumea, guk ekoizten duguna hiltegira eraman, eta eskaera egiten duen nahi etxera eramaten zaio, arkuma hori. Epe bat jarri diogu eta bukatuko litzake apilien erdi aldera.
40 hartzain dira aurten elkarte horretan, eurei arkumeak prezio eta baldintza duinetan komerzializatzeko helburuz ari dira Larsabin arkumea deitu duten proiektu hori garatuz. Mariano Imazek aipatu diguneran, Oñatiko Zubillaga hiltegiaren lankidetzarekin.
Nik nire ganadua hasi eta mantentzen dut, baina sakrifizioen orduan badakit profesional honen eskuetan nagoela. Hau da Zubillagaren kasua. Gainera, ni bizkaiarra izan da, nik nahiago got bertara joatea. Euren gandik gertutasuna sumatzen dut. Euskal baserrizek mantentzeko danok egin behar dugu lan, eta haurek ez daukate horretarako zalantzarik.
Ibon Lasuen Abadinokoa Zubillaga hiltegiko erabiltzailea.
Zubillaga hiltegia zerbitzuak ematera dedikatzen den enpresa da, eta gure kasuan, ba, bueno, da, hiltegi zerbitzua, animaliak hil eta prestatzea, eta gero bestalde, ba, badaukagu zatiztegela bat, eta bertan, ba, abereak, lokanalak zatitu, eta hutsean ontziratzen ditugu.
Iraia Sola, Zubillaga hiltegiko gerentea da, eta berak azaldu digu nola lan egiten duten Oñatiko hiltegi honetan. 1983an eraikitako hiltegia da, gaur egun inguruko 12 udalerrik bultzaturiko enpresa publiko, eta ekoizlerik txikienei euren produktuak merketuratzeko erreztasunak ematen dizkie. Bereziki, entzun duzue, zatitze gelan egin dezaketen lanari esker, tartean artzainei.
Txekor, emosial eta bildotzekin. Egia da gure kasuan, gure hiltegian, bueno, hiltzen dugun 185 txekorrak direla, eta edo deia ziendak. Eta, bueno, hori da gehiengoa zatitze gelan baita, baina azken urtetan hartzaiei ematen diegun zerbitzua bildotza ontziratzen, ba, asko handitu da. Gero eta gehiago erabiltzen den zerbitzua da.
Eta antzematen alduzue hiltegian garai modutsu honetan arkumeak saltzeko garaian direla?
Bueno, ba, gure kasuan bai. Zertitze gelara begira hartzainen kasuan bai. Azken aldia, bueno, azken urtetan, ba, bueno, bildotxaren konsumoa gehien bat gabonen bueltan zentratu da, baina berez, abeltzan gehienek, bildotz sasoia, bueno, ontxe martxoan bideratuta dago, ez? Eta martxotik eta maiatzera arte, gure kasuan, bildotz dexente hiltzen ditugu, eta horietako asko, zatizte gelatik pasatzen dira, azkenean, ba, hartzaiak aukitzeko beste modu bat, komerzializatzeko bere produktua, ez da? Egia da, konsumidore gehienak, gabonin bueltan elkartzen direnez, ba, bueno, gero, harakinek, nahiko arazo izaten dituzte, ba, momentu honetan dagoen estazionalidade horrekin, ba, bildotx guzti horiek ataratzeko. Ez orduan hartzainek, beste bide batzuk behar dituzte, hauren produktua eskaini ahal izateko bezeroari, azken bezeroari.
Eta nola zatitzen duzu bildotxa?
Bueno, ba, gure kasuan, bueno, bai bildotxarekin eta baita beste abere motekin ere, guk bezeroak eskatzen duenan arabera egiten dugu zatitzea. Baina bildotxaren kasuan gehien erabiltzen den formatoa da bai edo erditik enbasatuta, laurdenetan, eta adibidez Larsabiren kasu honetan arkume proiekturako, ba, alde batetik besoa, iztarra eta saietza esan digun, eta bildotz bakoitza baste izatitan enbasatuta joango litzateke. Beste hartzai batzuei, bueno, batxuletiak egiten dizkiegu, ba, adibidez kiloko paketetan da, bueno, gureak bai da, zatitze gela txiki bat, bai benten diguna, ba, bueno, nahiko fleksibleak izatea formatoetan edo produktu motan.
Eta hartzainek ere moldatu bere izan dute euren ekoizpena esan dezagun, bezeroek eskatzen dutenera, bezeroen bai. Eskarira, ez da? Eta tartean bai. Zuek zaudete, ba, erdibide hori egiteko.
Hori da, bazkenean Zubillaga iltegiaren, iltegi zatitze zerbitzuaren, helburua hori da, ez da? Ba, bueno, erraminta baliagarri bat izatea sektorerako, baserritarrentzako, arakinentzako eta bueno, ba bide horretan ba laguntzaile bat, ezta? Ta gure kasuan ba zerbitzua emanez, ba errasteko, gauzak errasteko.
Gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan 5 iltegi daude, Eiraia, bai. Zestoan bat, Donostian bestea, Tolosan, Laudion eta Oñatikoa zuena bestea. Denek daukate horrela zatitze gela hau zerbitzu denek ematen dute?
Ez. Zatitzekela zestoako iltegiak ere badauka, baina beste iltegietan ez dago. Badaude beste zatitzekela batzuk, Bizkaian, Bilbo inguruan eta Araban baita, baina iltegiek beraiek zestoakoak bakarrik izango luke.
Ehuneko handi batean esan duzu beikiak edo, bai. Ez? Sakrifikatzen dituzuela hor, bai. Eta ehuneko handi batean Gipuzkoari emango diozu zerbitzua pentsatzen dugu, ez?
Bueno, Gipuzkoari bai, baina egia da Gipuzkoako deia zinden edo azienden banaketa lau iltegi egoterakoan, ba, bueno, lauren artean banatzen da, ez da? Gure kasuan gainera Bizkaia eta Arabatik hain gertu egon da, ba, Oñatin gaude eta justo erdi-erdian gaude, Bizkaiko bezero asko dauzkagu eta Arabarrak baita.
Eta ikusi dugunez, ahalik eta erarik jasangarrienean lan egiteko asmotan, beti, Zubillaga iltegia.
Bai.
Nola egiten duzu hori, zuen eguneroko lanean?
Bueno, gure kasuan, bai ematen diogu garrantzi handia alde batetik animalien ongizateari, eta hori ba, 2012an egin genduen iltegiko erremodelazioan, ba, adibidez, kortei eta bar, ba, izugarrizko garrantzia eman genien, ba, izateako sarritxuak, aireztatuak eta bar. Asko zaintzen dugu baita, ba, bueno, ondakinen inguruan egiten dan kudeak eta, bueno, gero gure helburua beti da, hori ez, gertuko baserritarrak, baserritar txikiak, arategi tradizionalak, eta pixkat, bueno, sostengarriak diren bezero eta hornitzaileekin lan egiteko helburua daukago.
Artzainek jakin dezatela beraz, bere produktu errezago saltzeko bideak badirela eta kontsumitzaileok jakin beharko genuke gure eskariari erantzuteko ahaleginan ari direla etengabe, bai ekoizleak eta baita transformazioan ari direnak ere. Iraia Sola, mila esker eta asteburu on.
Bai, berdin, eskerrik asko zuei.